Gallison.
Gallison. U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Deset je časova i pet minuta. Dobar dan, današnje talasanje, kao što smo i najavili, realizujemo sa severa Bačke. Blizina granice sa Mađarskom, multietičnost, secesija, žolne keramike i vaza, mnogi će ovaj kraj prepoznati i po medenom srcu i negru bombonama, turizam, vino. Sve su ovo simboli i Subotice i Palića i zato današnji prepodnevni program Radio Beograda 1, dakle od Fruštuka pa do Bačkog ručka, emitujemo sa Palićkog jezera. Čućete dakle i zanimljive priče iz ovoga kraja, i nešto o istoriji i govorit ćemo i o poznatim Subotičanima i o znamenitostima i kako se provesti ovde. Omirisat ćemo sve te divne ukuse, malo ćemo govoriti i o gastronomiji i slušat ćemo naravno muziku. A simbol za muziku, tamburice, sa nama će biti danas, hvala im na tome, tamburečki ansambl Hajo. Radio Beograd 1.
Slike u sjećanju nosi i kroz život svude me one vrate. Volio bi neke da oživim, da se stare uspomene vrate. Evo ove šorovnaci ure, kao nekad bude tisku moj. Zar je tako brzo prošla, već su bole tu na licu moj. Evo opet tamburaše čuje, i oni se pisma dozore. Nek se rujno vino sada toči, sve nek bude na trej kao pre. Našim šorom dunili su vranci, prolazili kraj salaša moga. Porela se pisma tamburaša, i još se sićam divnog trena toga. Evo me šorom vranci ure, kao nekad u detinstvu moj. Zar je tako brzo prošla, već su bore tu na licu. Evo me, tamura se čuje, i ori se pisma do zore. Nek se ujo vino sada toči, sve nega bude na trenka opre. Mnoge dani ostali su za mnom, i to vrijeme neće da se vrati. Ostala mi pisma tamburaša, i kroz cijeli život moj me prati.
da, kako bi počeo program Radio Beograda 1 i Severne Bačke sa Palićkog jezera nego uz tamburicu. Slušat ćemo mi ove tonove i ove note i ovu muziku tokom čitave emisije, sasvim logično, ali nekako i deo priče otvaramo nekim osnovnim podacima da upoznamo i Suboticu i Palić kao deo Subotice, još i Severnu Bačku. Pored mene je Radmila Šakić iz sektora za turizam preduzeća Park Palić, tu je gospođa Miroslava Babić, član gradskog veća za kulturu. Dobar dan i jednom i drugoj. Dobrodošle na Talase Radio Beograda 1 i mi kod vas, pretpostavljam, i hvala vam što ste ovde. Evo, Radmili smo nekako zadužili da nam kažete neke osnovne podatke. Dakle, kao što Bački ručak ima red svoj logičan, je tako i naša emisija ima. Dakle, hajde da krenemo od početka. Koliko Subotica ima stanovnika?
Prvenstveno, Subotica je poznata po svojoj jedinstvenoj arhitekturi, istoriji i kulturi, a isto tako i po gastronomskoj ponudi. Ona je izuzetna destinacija za sve one koji cene neke tradicionalne vrednosti, ali i spoj tradicionalnog i modernog. I onaj grad u kome su šarm i hedonizam način života, a opuštenost i tolerancija su najvažnije osobine stanovnika. Subotica ima oko 140.000 stanovnika, koji su pripadnici 21 nacionalnosti. Tokom čitave istorije u Suboticu su se doseljavale različite etničke grupe i kako se grad ekonomski razvijao i širio, tako se broj tih grupa i povećavao. Tako da se može reći da je Subotica od svog osnivanja zapravo multietnički grad. Kao što sam rekla, danas u njoj živi 21 nacionalnost, a tu preovlađuju Mađari, Srbi i Hrvati i zvanični, odnosno službeni jezici u Subotici jesu srpski, mađarski i hrvatski jezik. Kada neko dođe u posetu u Suboticu prvi put, iznenadi se kad na ulici, ne znam, nekoga čuje mađarski jezik ili kada u prodavnici neko kaže na oba jezika da pozdravi i kaže
izvolite. Ili table vidi dvojezične koje su svuda.
A mi smo otprilike toliko navikli na to da se mi iznenadimo što se neko iznenadi, i možda najbolji primer zajedničkog funkcionisanja jeste upravo obnova sinagoge koja je započeta 2012. godine i u saradnji Srbije i Mađarske. Ove godine na radost jevre zajednice završene, i ono što je interesantno jeste da je ona druga po veličini sinagoga u Evropi, i verujem da je Subotica sada bogatija za jednu turističku atrakciju, jer će se tamo sem tih proslave praznika njihovih biti organizovano i mnogo dešavanja turističkih, odnosno ona će biti jedna turistička atrakcija Subotice koju će posećivati turisti iz cijele Evrope.
Ali i ta tolerancija, uopšte ta opuštena atmosfera, to je ono što mi vidimo, dakle ne samo multietičnost, mi vidimo svakoga ko nam se sa osmehom javi, kaže dobar dan, ko nam kaže izvolite, ko nam kaže hvala, ko to ne promumla onako reda radi, nego zaista i ta neka opuštena i srdačna atmosfera su nešto što ovde zaista padu u oči čim se stigne.
Jeste, zaista Subotica je karakteristična po tome, to je takav je naš mentalitet ovde i drago mi je što ste to uspeli da primetite.
Koliko ima mladih u Subotici? Čime se bave? Koje su to neka zanimanja koje njih najviše privlače?
Može se reći da je Subotica grad mladih, obzirom da mi imamo svoj univerzitet. Tu postoje ekonomski građevinski fakultet, viša tehnička škola, visoka škola za obrazovanje vaspitača i trenera i učiteljski fakultet na mađarskom. Tako da većinom svršeni srednjoškolci ostaju u svom gradu da studiraju. Isto tako oni koji žive u Vojvodini, a interesuju ih upravo ove struke, dolaze da studiraju u Suboticu. Postoje mnoga udruženja i mnoge aktivnosti za mlade, mimo onog standardnog što bi ja sad trebala da predstavim, druženje, izlazi i ostalo. Gradski omladinski centar u Subotici je mesto aktivnosti Subotičke kancelarije za mlade. Ona je osnovana 2003. godine i oni organizuju razne aktivnosti, razne kreativne radionice, gde učesnike ništa ne košta da se pridruže, a oni kroz ta druženja, ostvarivanje kontakata, sticanje novih iskustava, znanja i veština, imaju priliku i da se na ličnom nivou savrše, a i naravno da steknu neka znanja koja mogu kasnije čak i u profesionalnom životu da iskoriste i da se u tom smislu naprede.
Kako se još živi u Subotici? Zaboravila sam malo čas da kažem, dakle uz tu opuštenost i tu srdačnost koja se osjeća, mi smo juče konstatovali, vide, satima smo u Subotici, šetamo, nismo čuli ni jednu sirenu automobila, što je nama potpuno neverovantno.
Oni smo čak i u vožnji opušteni, gdje god sam bila u svetu, u Srbiji, svugdje su agresivni vozači i stvarno jedan tih mentalitet je ovdje kod nas, i verujem da smo svi onako nekako navikli na to toliko da svaka trzavica nam je prevelik.
A kako se inače živi? Koliko ima zaposlenih? Od čega? Gde ljudi najčešće radi? U kojim preduzećima? U kojim privrednim granama?
Ono što je interesantno za Suboticu jeste slobodna zona Mali Bajmok. Tu radi oko 6000 radnika, što je 1000 radnika više nego prošle godine u ovo vreme, tako da se ona jako brzim tempom razvija i mnogo zaposlenih. Čak došlo je do migracije radnika iz cijele Srbije upravo u Suboticu.
Ovo malo veter duva, jer smo baš pored jezera, a to je logično, jel? Pa se čuju naši papiri, ali nastavit ćemo.
Tako je. U slobodnoj zoni posluju mnoge internacionalne kompanije koje imaju svoje proizvodne pogone, tako da mogu da prime mnogo radne snage. Plate su dobre, a uslovi života u Subotici zaista jesu povoljni, tako da je to upravo i razlog zašto radna snaga dolazi u Suboticu. Najtraženija zanimanja su šarenolikoje. Ima od onih do radnika bez stručne spreme do visoko kvalifikovanih radnika. Sa početka godine su neki podaci da su se najviše tražili šivači, krojači, radnici u obezbeđenju, upravo u proizvodnim pogonima, i naravno postoji uvek potražnja za zdravstvenim radnicima i radnicima u IT sektoru. I kad smo već kod toga, moram da spomenem da su u Subotici prošle godine otvorio jedan centar Infostud Hub u saradnji sa Infostud grupom i Smartit organizacijom, i njihova ideja jeste da okupe sve one koji se interesuju za IT sektor, kako bi razmenjivali ideje, iskustva i kako bi u stvari promovisali taj sektor u Subotici, kako bi mladi shvatili da se zapravo i time mogu, tom strukom mogu baviti i kod nas, a ne samo negde u inostranstvu ili svetu.
Još neki zanimljivi podaci koje sam ja našla u Subotici ome kraju, a slušat ćemo ih svakako do podne na talasima Radio Beograda i jedan poštovani slušac, ja sad je, recimo, prva gimnazija u Subotici je otvorena 1747. Prva muzička škola 1868. Dom za stare prvi 1766. Palić postao zdravstveni centar 1845. Prva štamparija otvorena 1844. I tako bi mogli mnogo da pričamo. Znamo da su i mnogi poznate ličnosti i umetnici i stvaraoci i naučnici, pa i sportisti iz Subotice i ovoga kraja. Hoćete li ih pomenuti?
Naravno, pošto je u toku festivala evropskog filma Palić, ja bih počela sa Aleksandrom Lipkom. Tako je. On je rođen 1880. godine u Austro-Ugarskoj, a uvršten je među poznate Subotičane zato što je on pre više od 100 godina osnovao prvi stalni bioskop u Srbiji, upravo ovde u Subotici. On je nasledio posao od svog oca i zajedno sa svojim bratom je išao po Evropi, projektovao filmove u tadašnjim šatorima za projekciju i naišao je na jako lep odziv, i tako je u Subotici 1910. osnovao prvi bioskop, koji je i danas u stvari bioskop koji se zove Aleksandar Lipka.
Da čujemo imena.
Tu su naravno i Danilo Kiš, koji je jedan od najznačajnijih srpskih pisaca 20. veka, Deže Kostolanji, koji iskoristio Suboticu kao fiktivni grad za svoje romane, Bela Lugoši, koji je Drakula u istoimenom filmu, i imamo Ivana Sarića, koji je bio i biciklista i avijatičar i koji je postigao velike uspehe na oba polja. Naravno, tu je i Lajos Vermeš, o kome ćemo u delu sa Palićem nešto više pričati, ali on isto jedan poznati Subotičanin. A što se tiče sporta, kad smo već tu, u Subotici postoji olimpijska česma na šetalištu u naselju Radijalac, i tamo su uvrštena imena svih onih sportista subotičkih koji su otišli na olimpijadu i koji su ostvarili neke lepe rezultate. Zadnje imena koja su stavljena su upravo 2016. godine, Davor Štefanik i Nikola Kalinić, tako je, koji su osvojili srebro i zlato.
Moram da kažem, Davor Štefanik je bio jako raspoložen da nam se danas pridruži, ali je u ponedeljak morao da ode na pripreme, tako da, eto. Onda Zvonko Bogdan, Lajko Felix, kompozitor Aleksandar Korać i mnogi drugi. Ajde onda da slušamo malo muzike iz ovoga kraja, svakako, pa ćemo nastaviti razgovor, slušamo Zvonka Bogdana.
Ne vredi plakati, zalud suze liti. Ako ikad plačeš, ne daj da se vidi. Jer ni jednom srcu neće lako biti. i ne vredi ni zbog koga, orke su zeliti, jer ni jednom srcu neće lako biti. I ne vredi ni zbog koga, orke su zeliti. Ne vredi plakati, kaže pesma stara, i ne vredi ljubit sa previše žara, jer ni jednom srcu neće lako biti. I ne vredi ni zbog koga, gorke su zeliti, jer ni jednom srcu neće lako biti. I ne vredi ni zbog koga, gorke su zeliti. Sva pisma tvoja spalit ću na sveću, jer da čitam laži ne mogu i neću. Ni mom jadnom srcu neće lako biti, jer ne vredi ni zbog tebe, gorke su zeliti. Ni mom jadnom srcu neće lako biti, jer ne vredi ni zbog tebe, gorke su zeliti.
Radio Beograd 1, naš prepodnevni program uživo sa Paličkog jezera. Malo duva vetar, pored jezera smo pa hvatamo papire, ali ništa nam ne smeta, zaista ovde je predivno i srdečni su ljudi i gostoprimljivi. Evo slušate i tamburice u pozadini, nekako nam je teško i da počnemo priču kad uživamo u muzici, ali s nama je dakle i Miroslava Babić, član gradskog veća Subotice u delu za kulturu. Dobar dan Miroslava, još jednom. Vi malo samo da priđete mikrofonu, ja ću vas zamoliti da vas bolje čujemo odavde. Dakle, kad govorimo o kulturi Subotice, ono što je glavno jeste da je simbol Subotice secesija. Dakle, muzički pravac s kraja 19. i početka 20. veka, to je samo nekih 20 godina, a obeležilo je čitavu Suboticu i ovaj kraj, čini mi se.
Ja bih sam mislim, nije muzički pravac.
Umetnički pravac. Poneli su nas tamburinci, da.
Jeste, na prekretnici 19. i 20. veka, nadahnuta urbanizacijom i industrializacijom, javlja se nova umetnost koja je preko Budimpešte stigla i do Subotice. To je secesija, po čemu je grad Subotica i prepoznatljiv u Evropi. Međutim, secesija kada se pojavio, ona nije bila samo umetnički stil, ona je bila stil života koji se prepoznavao kako u objektima koji su građeni, tako u nameštaju, u plakatima, u odevanju.
A po čemu se prepoznaje, evo, kod nas?
Ona se prepoznaje po tome što je to prilično opušten stil koji nema one sada klasične forme, to su zaoblene linije, valoviti potezi, neobične kombinacije boja, ali se pojavljaju neki novi motivi, to su motivi ruže, lale, paunova, čak i žabe nekih životinja, a na mnogim objektima se pojavljuje glavni motiv žena. Tako da je u stvari gradska kuća, sinagoga, Rajhova palata i mnoge drugi objekti u Subotici su stvari svrstali Suboticu u grad sa grad secesije.
Gradska kuća je po mnogima, i evo i po nama, mi smo juče šetali Suboticom, najlepša zgrada zapravo kuća u Subotici.
Jeste, gradska kuća je građena između 1908. i 1912. godine, stvari dve godine je trajalo ukrašavanje gradske kuće. I gradska kuća je specifična po tome što imamo zaista jednu veliku većnicu u kojoj se održavaju mnogobrojni koncerti, održavaju se i skupština grada Subotice, venčanja. Zatim imamo još žutu salu koja je također bila nekada davno kabinet gradonačelnika. Ono što je interesantno, krov gradske kuće je izrađen od žolne i keramike.
I sa krova gradske kuće zapravo tu postoji vidikovac, može se popeti i kažu odande, evo mi juče nismo stigli, vidi se čitava Subotica na dlanu. E sad kad pominjete žolne i keramiku, to je isto nešto što je jako zanimljivo i za Suboticu i za Palić, ta čuvena fabrika keramike žolne iz Pečeja u Mađarskoj, Miklo Žolne i sin Vilmoš 1852. osnovali fabriku. I u jednom trenutku, čini mi se, do 1914. postali su najveća fabrika u Austro-Ugarskoj. I snabdevali Suboticu tom čuvenom keramikom, pirogranitom. To je taj materijal otporan na sve spoljne uslove.
To nije bilo, znači, u to vreme, početak 20. veka, nego čak i kasnije u Subotici su dve fontane izrađene od žalne.
Plava i zelena,
plava
čuvene.
I zelena,
da.
Plava je i dan danas radi i ulepšava centar našeg grada. Međutim, ono što je interesantno, mnogi arhitekti toga vremena, to su bili Ferenc Reich, Komor, Jakab, Vago, dolaze upravo u Suboticu i tu pokazuju svoju maksimalnu kreativnost i prepoznaju jedan biser u Evropi koji su izgradili. Jedno, osim gradske kuće koje su također projektovali Komor i Jakab, oni su projektovali i Subotičku sinagogu, zatim ovde na Paliću vodotoranj, ženski lido, veliku terasu i ostavili su veliki trag. Kao što je koleginica malo pre spomenula, ove godine je ponovo otvorena naša sinagoga koja je biser. I to su gradili 1902. godine i u stvari projektovali Komor i Jakab. I to je u stvari jedan projekat koji nije prošao u Segedinu, jer se je bio konkurs za izgradnju Segedinske sinagoge, pa su u stvari oni taj projekat iskoristili za izgradnju Subotičke sinagoge. Ono što je specifično za Subotičku sinagogu, to je da je ona jedina u stilu secesije izrađena i drugo po veličini u Evropi.
E sad ima zanimljiva priča za Rajhla, za Rajhlovu palatu, yes, za kuću pored, hoćete li je vi ispričati?
Ferenc Reich je jako interesantan arhitekta koji je ostavio svoj pečat ovde u Subotici. On je osim svoje te palate u kojoj se danas nalazi savremena galerija, izgradio je i današnju zgradu gradske biblioteke koja je u stvari prvohodno bila nacionalna kazina. Ono što je još interesantno za palatu Ferenca Reicha, on se oženio ovde sa jednom od najbogatijih devojaka u tadašnjoj Austro-Ugarskoj i pošto ima i svoju ljubavnicu, on je pored sve te svoje palace sagradio jednu najamnu kuću u kojoj je stanovala njegova ljubavnica, tako da je on često kroz te neke tajne hodnike i stepeništa odlazio kod nje. Međutim, on je jako voleo da putuje, bio je hedonista i on je bankrotirao i tada napušta Suboticu, odlazi u Segedin, ali u Segedinu nastavlja i dalje da bude vrlo uspešan arhitekta, tako da su i tamo prepoznatljive mnoge građevine u stilu secesije koje je on izgradio.
Kad govorimo o žolni i keramikom, zanimljive su i žolne i vaze, doduše ove dve jesu na Palićkom jezeru, ali to je isto, postoji jedinstvena priča da su ovde zapravo fabrika žolne i to darovala gradu Subotici zbog velikih naručbina, je li to tačno?
Jeste. To je, u stvari, da li je samo urbana legenda ili ne, ali priča postoji. Ali je zaista u gradu Subotici i čak i krov sinagoge isto izrađeno od žolne i keramike.
Ali kad govorimo o vazama, zanimljivo je da su urađeni i šest u tom trenutku vaza za gradski park u Beču. U Beču su one propale i ne postoje, a ove dve na Paliću su i dalje tu, one su restaurirane.
Jeste, to su dve poslednje vaze koje su ovde ostale iz toga vremena.
Ja bih samo da dodam, da kad govorimo dakle, žolne i keramici, da ona krasi i fasadu Beogradskog hotela Moskva koji je izgrađen 1908. godine u stilu te ruske secesije, ali to je sad za neku drugu priču.
Ali vezano za svake godine se obeležava Svetski dan secesije koji je 10. juna i ove godine grad Subotica zajedno sa Republičkim zavodom za zaštitu spomenika iz Beograda učestvuje na jednom Dunavskom transnacionalnom programu, tako da smo povodom dana secesije u 7 evropskih gradova svi imali istu izložbu 33 fotografije sa najpoznatijim arhitektima secesije. I naravno tada je prikazana i Moskva, hotel Moskva koji je u stilu secesije.
Koji su to programi kulture, festivali, dešavanja koje bismo mogli da izdvojimo kada govorimo o kulturi Subotice?
Kulturni život u gradu Subotice je vrlo bogat, tako da u gradu Subotice ima 12 ustanova kulture, ima mnogo udruženja građana koji se priključuju i mnogo manifestacija. Evo sada smo svedoci da je upravo na Paliću se održava 25. jubilarni finski festival. U subotu 14. jula je održano tradicionalno takmičenje risara kada se kosi žito i tradicionalni risarski doručak Dani Nikole Tesle. Posle ovoga sledi nam Summer 3P festival, zatim nam dolazi Dužijanca, Dan grada, Interetno festival, Zavičajni dani. Potom toga imamo 25. jubilarni međunarodni dečiji festival, Dani jevrijske kulture koje se održavaju početkom oktobra.
Dužijanca je svetko na kojem se obeležava završetak žetve?
Jeste, to je zahvalnost Bogu za uspešnu setvu. I to je tradicija koja traje preko 100 godina na ovim područjima. Inače je ove godine Dužijanca upisan u registar nematerijalnih kulturnih dobara Republike Srbije.
I to je ta multikulturalnost ovog kraja.
Ja moram priznati da je jako interesantno koliko je nacija živjela na teritoriji Subotice. Ima mnogo interesantnih priča. Bili su tu i Jevreji, i Nemci, i Beli Rusi koji su posle Oktobarske revolucije naselili ove krajeve. Oni su čak i osnovali pravni fakultet ovde u Suboticu, bili su među prvim studentima. Naravno, zaista je 21 nacija živi na teritoriji ovde u gradu Subotici.
Hvala vam na učešću u emisiji Radio Beograda 1.
Hvala vam.
Miroslava Babić, član gradskog veća iz Subotice, zadužena za kulturu, je bila sa nama. Ja moram da kažem, dakle, poštovani slušalci, evo, ko se možda sada uključio, ovo je prepodnevni program Radio Beograda 1. Mi se nalazimo odmah pored Palićkog jezera. Filmski festival je u toku, mnogo je poznatih ličnosti ovde, mnogo je stranih turista, a i o tome ćemo malo kasnije. S nama je naravno i tamburaški ansambl Hajo.
Prolaze mi moji dani. sve mi nešto teško pada, jutrom se rano budim. Sve mi ti oko i prije, i srce mi pak se nada. Teško mi je da to priznam, ništa nije ko nekada. Ja i dalje mu svom rivim i ne brojim dane noći. Te godine malo stanu, život će mi brzo proći. Ja i dalje mu svom rivim i ne brojim dane noći. Te godine malo stanu, život će mi brzo proći. U kafani sve do zore, mnoge noći ispratio. Kad pomislim na te dane, u meni se život budi. U stavure život prođe i u društvu dobrih ljudi. Ja i dalje mozom livit i ne brojim dane noći. Te godine malo stanu, život će mi brzo proći. Ja i dalje u svom živim i ne brojim dane noći. Te godine malo stanu, život će mi brzo proći. Te godine malo stanu, život će mi.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-334-0200.
Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zupca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS. Eko.
I kreće se.
Slavimo 60 godina televizije u Srbiji.
Evo vam sad na redu Strauss.
Televizija nekada i televizija danas.
Ja sam hteo da budem James Bond.
Ja sam dan stariji od...
Kako smo rasli zajedno.
Nekako mi je Tito izgledao veći car.
I šta smo na tom putu gradili 6 decenija.
Jao, evo ga Giga.
Šampion Evrope!
Ja sam nosio kafu i burek.
Ovo leto ulepšat će nam poznati voditelji, glumci, pevači, scenaristi, reditelji, sportisti, ansambli, korovi i orkestri.
A misliš ti da ja znam s kim razgovaram?
Od 15. jula, subotom i nedeljom u 22, samo na prvom programu RTS-a. 60 uzbudljivih godina.
I šta da vam kažem, poštovani slušalci Radio Beograda 1, kada prepodne jedno provedete i provodite pored Paličkog jezera, kada Brian Cox prolazi pored vas, kada vam sede dva stola od vas, i Mira Banjac, i Rale Zelenović, kada tamburaši sviraju, kada upoznajete ovaj kraj, istoriju, tradiciju, i kada vam dođu dve predivne dame sa divnim predmetima, ukrasima, sa neviđenom veštinom izrade i predmeta i slika od slame, i to jeste tradicija ovoga kraja i to jeste simbol Severne Bačke, slamarke, možemo tako reći, Ivana Dulić i Ana Vukov. Dobar dan i hvala vam što ste ovde i hvala što ste doneli sve ove divne predmete. Naši slušalci ne mogu da ih vide, vidjet će ih na našem sajtu, na našim slikama i na društvenim mrežama, ali mi ćemo, dakle, opisati tu umetnost slikanja Ivana i izrade upotrebnih predmeta slamom, dakle, pšenicom, raži, ječmom, zaista umetnost u tehnici slame. Kako se to sve radi, kako teče proces izrade?
Ja bih sad za početak isto pozdravila sve slušalce.
Možete li samo malo glasnije da govorite?
Je drago što smo tu i što možemo pokazati, što se možemo pohvaliti, šta sve mi radimo. Ja bih, zato što je sad leto i što je sad takva atmosfera, ja bih volila vama predstaviti perlice u tehnici slame. To su naše stare slamarke radile još davne, 1936. su napravljene prve perlice u Đurđinu. Pošto naše poreklo slamarstva, općenito te umetnosti u tehnici slame, su naše stare bake radile i njihove bake su to sve radile na njivama. I imamo čitavu priču o tim perlicama. Pokušat ćemo predstaviti perlice rečima, pošto ne možemo pokazati gledaocima, sa slušaocima. Pa bi počela tako nekako da kažem da perlica nije nakit. Perlica je ukras. Mi se ukrašavamo sa perlicama. To je njen zadatak, da ulepša svaku curu i da ulepša svakog momka koji predstavlja tu perlicu. Imamo raznovrsnih perlica. Recimo, ako već znamo da perlica nije nakit, nego je ukras, a znamo da pripada bunjevačkoj zajednici, našim svečanostima, znači može biti zadužijancu perlica, može biti risarska perlica, može biti perlica svadbena, može biti perlica za folklor. U tim takvim slučajima se prave perlice.
Dobro, ali sada se vratimo, dakle, samoj umetnici, umetnosti i veštini u tehnici slame. Kako vi to radite? Kako birate slamu? I tu postoji neka tajna, ali postoje neke tajne zanata? Koliko je suva slama, da li je to raž, da li je ječan, da li je pšenica?
Pa nema tu tajne. Slama se pere ili uzima sa njive 10 dana pre nego što je gotovo.
Dobro.
Nego što je za žetvu.
Dobro.
I u suštini loše slame nema. Samo slama se može ili ne može koristiti za pleteninu, za struganje da bi se dobio takav divan cvet, za podloge koje su podloge od slika. Svaka slama ima neku svoju namenu. Za čega se može, za čega se ne može koristiti.
E, to su te tajne zanata o kojima vas pitam. Dakle, vi tačno znate zašto možete koristiti.
Ali tajne otkrivaš.
Dobro.
Tajne se otkrivaju kad se radi sa tim. I onda vidiš šta je mekša, ta je super za ovo. Ako ima jak, ako je tanka, ne može da se struže, ali može lijepo da se plete.
A šta se može od slame da se radi, Ivana, da se pravi?
Ja mislim da se to uopšte ne može nabrojati. Sve što ti dođe u glavu, sve što smisliš, svaku maštu možeš zadovoljiti slamom. Prvo da mi spomenemo ovu slamu koja je tu ispred nas, mi smo poneli jedan primjerak ili uzorak, kad je to pletena slama, ona je već milimetarska, filigramska, ispletena od fine, kvalitetne slame, i kad od tih kvalitetnih pletiva, od te kvalitetne slame radimo, to je već automatski mora biti umetnost, to ne može biti nikako u neku radinost.
I ta pletena slama sama po sebi deluje kao ukras.
Da, da, ona vibrira, ona treperi, ona poručuje, ona nama daje stalno neke poruke i mi te poruke vatamo. Znači, možemo i ovo, a vidi, može se i ovo. I samo sami sebe iznenađujemo iz dana u dan šta sve slama može da uradi.
A kako se uči? Ko je vas učio? Vi ste mi, Ivana, rekli da je Ana vaš najbolji đak i da ste jako ponosni na nju. A kako ste vi ušli u čitavu priču?
Ja sam Bogom dana, zato što sam ja rodom iz Đurđina.
Dobro.
A u Đurđinu su te naše čuvene slamarke.
E pa to je ta tradicija.
Teta Kata i Teta Mara, Teta Kata i Teta Mara, one su 1912. godište, znači to su stare, još iz Prvog svetskog rata, odnosno iza Prvog svetskog rata su ostale. Tako da su to, i one su 1936. godine izgrađena crkva u Đurđinu. A u toj crkvi, tu crkvu je izgradio, odnosno dao plac moj deda, mamin otac. Tako da ja imam i porodičnu vezu sa tim đurđinskim dešavanjima i sa đurđinskim. A od mog bače, brat rođeni, Golto Dulić, on je bio arhitekta, on je izgradio tu crkvu, odnosno on je dao arhitektonsko rešenje crkve. A đurđinčani su je izgradili svojom dobrom voljom i svojom snagom. Tako da su to sve neka ulaganja duše, ulaganja života u ceo taj Đurđin. Iz tog temelja sam ja izrasla. Moja mama je bila slamarka sa teta Katom i sa teta Marom. Ja sam 44. godište, pa sam ja gledala, odrastala u teta Katu, uz teta Katu i teta Maru, uz njihove radove. To je meni sve ušlo u krv. Tako da ja sad danas imam neki status najbolje slamarke. Nisam ja najbolje, ja sam samo shvatila šta ta slama u stvari nama poručuje. Šta ta slama nama daje.
A šta nam poručuje?
A poručuje nam umetnost, ona nam stalno daje nešto novo. Uvijek, svaki put kad god, jer ja ništa ne sećam se, ja da ne zapišem ono kako se to radi, jer tu imam čitavu nauku kako se prave perlice. Da ja to nisam onda zapisala, ove današnje perlice, ovo što mi sad radimo, to nije ni blizu onom što kako su teta Kata i teta Mara počeli.
A može li to svako da radi? Da li bih ja mogla to da naučim? Može li svako? Ili postoji zaista neki talent?
Zato što mi imamo tu svoju školu.
Ali... Koliko Ana treba vremena da se uči u te neke osnovne pokrete, ruku i tajne?
Ana je 2008. godine.
Da.
2008. godine, danas je 2018. Ona je puni 10 godina u ovom. I od početka je pokazala upornost. Kod same treba samo izdržljivost i
upora. Ja sam kod nje počela da idem 2008. u oktobru, novembru.
Nije to bitno, nije ni važno. Ali koliko vremena, treba 10 godina da se... Nemoj ti pričaj. Treba nam 10 godina da uđeš u taj posao.
I da se to radi.
Da uhvatiš.
Kad shvatiš da jako puno treba da provedeš vremena sa dečki, radeći, i da se ništa ne vidi, i ako si zadovoljan sa tim da ćeš ti jednom imati nešto od toga, onda ostaješ. Ali ako bi da sedneš i da pola sata, sat ili za taj dan...
Da ja sad od ove pletene da slame ne bi ništa mogla da uradim.
Da imaš nešto, to ne može. Dakle, jako puno.
E sad, slama ne može da se boji. A kako vi dobijate te neke nijanse?
Slama ima svoju boju na njivi, postoje razne nijanse.
Ali ona pletenjem dobija novu boju. Zato što je pletena, sečena pletena slama, ona već ima izraženo lice i naličje. Tako da, već i to je poenta.
Hvala vam što ste nam, i mi moramo ići dalje, Bački ručak, ima red svoj logičan i naš prepodnevni program.
Ovo je sve.
Jeste, mi moramo ići dalje. Hvala vam što ste bile gošće Radio Beograda i što ste nam tek deo, dakle, umetnosti u tehnici slame otkrile. A tamburaški ansambl Hajo i dalje sa nama na Paličkom jezeru.
Ome svemu skroz na kraju još stoji sač i denitamo oko njega svu stari bagremi, do njega vodi put mrašnjavi. Prvo sam ljubav tamo sanjao, tim putem davno u svit otišao. U mojoj sobi slika malena i na njoj salaš iz tog vremena. Možda me zovu stari bagremi, da barem jednom dođem do njih. Možda još čeka put mrašnjavi, ja vidim salaš dok se ne suši. bagre mi, da barem jednom dođem do njih. Možda još čekam put prašnjavi, da vidim salaš dok se ne sviši. Kada na kraj sela dođem sam, idu dogledan krošnje bagrema, sve kao nekad isto ostalo, posono kad sam tamo trčao, samo mi draga slika ostala, prva se ljubav tamo dala. Na sebe strane život vodio, u srcu uvijek salač nosio. Možda me zos, stari bagre mi, da barem jednom dođem do njih. Možda još čeka put mrašnja mi, da vidim salač dok se ne sluši. Da me zos, stari bagre mi, da barem jednom dođem do njih. Možda je šekam put prašnjavi, da vidim sač, dok se ne sluši. Ome se mu skroz na
Radio Beograd 1, uživo ovoga prepodneva na Paliću, na Palićkom jezeru, odmah uz jezero, mi smo u maloj gostioni, slušali ste i tamburaški ansambl Hajo i nekako pokušavamo da dočaramo i atmosferu Severne Bačke i tu opuštenost i smirenost i multietičnost i multikulturalnost i rekla sam, osim secesije i osim opuštenih srdačnih i jako kulturnih ljudi, svakako jedan od simbola Severne Bačke jesu i tamburice. A Marinko Pijuković, vođa, je li tako se kaže, vođa Marinko, tamburaškog ansambla Hajo s nama. Jeste. Dobar dan sada i ovako.
Dobar dan,
i hvala vam što uživamo u ovoj divnoj muzici danas na programu Radio Beograda.
Tamburaška muzika je sinonim za ove krajeve i naravno mi koristimo ovu priliku da uveseljavamo ljude sa našim tradicionalnim melodijama koje evo sviramo. Svakako i novim i autorskim pesmama je ovde uvijek prilika da se i predstavimo, a naravno i da predstavimo užitak svima slušalaca.
I da nam dočarate ovaj kraj, kroz muziku se osjeti zapravo atmosfera ova. E sad otkriću vam jednu tajnu, kada smo mi pripremali ovu emisiju i mnogo smo ljudi iz ovog kraja konsultovali za razne teme i pitali smo ko nam je tu zanimljiv sagovornik i tako, kad je bilo reči o muzici, simbol jeste Zvonko Bogdan, ali ko će da dođe da svira? Tamburaški orkestar Hajo. Svi su rekli, dakle, Hajo, Hajo. Vi postojite 30 godina, ali tačan podatak?
Jeste, evo, mi ove godine proslavljamo punih 30 godina kako smo kao mladi momci zasvirali zajedno. Imali smo svega 17 godina kad smo prvi put zajedno zasvirali. I evo, mi smo kao...
I niste 30 godina menjali, što se kaže,
nismo menjali,
postavu.
Samo smo dopunjavali orkestar.
Aha, svaka čast.
Imali smo jedan restoran ovde na Kelebi, restoran Majo, gde smo svirali punih 16 godina svako veče i to je jedan period kada je nas to vreme na neki način obeležilo u Subotici i nije čudo što svi Subotičani nas znaju prepoznati kada smo eto imali tih 16 godina toliko rada i prilike da svakome i zasviramo nešto. Mi smo kao orkestar imali puno nastupa, puno svega, ali ono što izdvajamo, to je svakako naš autorski rad. Imali smo priliku čuti u ovoj emisiji nekoliko pesama koje su autorske pesme. Zapravo njih je komponovao naš kolega koji svira harmoniku u orkestru, on se zove Tomislav Vukov, a pisuje i sam za te iste pesme je pisao i melodiju. Tako da, evo, slušalci su imali priliku čuti naše autorske pesme.
E sad, složili smo se da tamburica jeste zvuk ovoga kraja, instrument neprikosnoveni ovoga kraja, a na neki način ste i odgovorili na ono što sam žela da vas pitam, znaju li mlađe generacije da sviraju, pošto ste vi počeli sa 17, ali kako sada stoje stvari?
Naravno.
Koliko je mladima blizak ovaj instrument i koliko su zainteresovani da nauče da sviraju tamburice i u tamburačkom ansamblu?
Pa, evo, ja mogu se pohvaliti da je tamburaška muzika ovde ipak među mladim ljudima prisutna na taj način da imaju priliku gde da nauče i oni se uključuju u kulturno-umetnička društva, a ono što je važno za nas tamburaše da je u Subotici, u Subotičkoj muzičkoj školi tambura kao instrument uvrštena u nižim razredima i u srednjoj muzičkoj školi. Tako da mi imamo sada puno obrazovanih tamburaša, a imamo i dva udruženja koje imaju u svom opusu rada i obuku mladih članova. Tako da svake godine se javi polaznika na desetine i evo mi se ne bojimo zapravo za tamburaški opstanak ovdje u Subotici, jer puno mladih ljudi se opredeljuje da svira. Naravno, evo mi smo već generacije kada i naša deca se uključuju. Mm-hmm. Evo, ja mogu reći, evo, moja čerka svira tamburu.
Koliko ima godina?
Ona ima sada 13 godina.
Svaka čast.
Ona je najmlađa i evo, ona se opredelila da svira tamburu.
Tamburu, sa 13 godina.
Jeste, jeste. Sjajno. Ona svira u Subotičkom tamburaškom orkestru. Mm-hmm. To je orkestar gde sam i ja i moje kolege ponikli. Mi smo tamo učili da sviramo tamburu, svirali smo dugo vremena i sa tim orkestrom smo osvajali velike nagrade. Mogu izdvojiti 1989. godine Summa Cum Laude u Begliji je Subotički tamburaški orkestar osvojio nagradu najbolji među najboljima. Naravno, na tom festivali su se još pojavljivali, ali evo, to je nešto što Subotičke tamburaše izdvaja. Kvalitet, tradicija i evo, i na neki način proizvodnja ili komponovanje novih pesama.
I vi ćete nam svirati još koji minut do naših vesti u 11 časova i hvala vam što ste nam ulepšali ovaj deo emisije, prvi deo, i što ste nam dočarali zvuk ovoga kraja.
Hvala vama.
Tamburaški orkestar Hajo i Marinko Pijuković bili sa nama u prvom satu današnjeg talasanja. Prepuštamo vas još malo njihovoj muzici, zatim vesti, a onda se mi ponovo uključujemo sa Palićkog jezera.
je tu, kuća na obali mora i zvezda padalica, što kao biser dame traži svoj dom i nestaje s njom. Bila je slana od mora, tek juče postala žena, od radosti zanesena. Ti vreli dan i leta, želi od bola i ljubavi. Opet je leto kao ono davno, puno ruzmarina u kući našoj na obali.
Talasanje Radio Beograda 1 uživo sa Paličkog jezera. U prvom satu smo govorili o Subotici, govorili smo o osnovnim podacima, kako se živi ovde, o poznatim ljudima, o mladima. Govorili smo o secesiji kao umetničkom stilu i kao jednom velikom simbolu Subotice. Upoznali smo umetnost slikanja izrade predmeta u slami, slušali smo tamburački orkestar, slušali smo posle vesti i numeru koju je komponovao Kornelije Bata Kovač, koji je takođe poznati Subotičanin. Sticajem okolnosti rođen u Nišu, ali do akademije bio u Subotici. Bata Kovač je u studiju našem i mnogo mu hvala što je pristao danas da bude naš sagovornik, ali ovde je i vreme filmskog festivala, festivala evropskog filma, i rekla sam, mnogo je poznatih ličnosti ovde, mnogo je turista, mnogo je posetilaca, mnogo je novinara, mnogo je reditelja i mnogo je stranaca. I evo jedan od njih, prvi koji je prošao u ovom trenutku pored nas, Rasmus iz Danske. Hello, thank you for talking to Radio Belgrade 1.
Hello.
Why are you here? Zašto je ovde, dakle?
I'm here with a film, I'm at the film festival, I'm a film director.
Dakle, on je filmski reditelj i došao je da predstavi svoj film. Is this your first time in Serbia? Da li je prvi put u Srbiji?
No, I was here in 2000 and 12, I think it was, at the Kustendorf, Emir Kusturica's festival.
To ste verovatno i razumeli, Kustendorf i Emir Kusturica, dakle bio je pre nekih 6 godina, 2012. na Kustendorfu. So what are you thinking, what do you think about Serbia, about Serbian people, about that special feeling that we all have here? Dakle, kako mu se uopšte sviđa u Srbiji, šta misli o Srbiji?
Well, I don't know if I've just been put in the jewels of the country, Emir's place in the mountains and this beautiful place by the lake, but so far I'm really happy.
Completely different parts of Serbia.
Very different.
Da, kaže, bio je dakle prvo na planini, dakle u Kustendorfu, jednoj autentičnoj sredini, sada je pored jezera, ali u svakom slučaju mu se vrlo sviđa. Da vidimo i koliko poznaje, da li poznaje srpski film. What do you know about Serbian movies? About Serbian actors, directors?
I know a lot about Emir Kusturica. I've seen all his films, and I'm very inspired by them. I remember seeing Underground when I was maybe too young, but it was it made
a
big impression. Yeah, made a huge impression.
Da, kaže, zna, naravno, Emira Kusturicu, gledao je Underground, podzemlje, dakle, kad je bio jako mali, baš kao dete, i ostavio na njega veliki utisak. So, thank you very much. For talking to us today. Hvala mu puno. Ovo je bio razgovor, dakle, s Rasmusom, rediteljem iz Danske. Želi smo da vam dočaramo i taj deo atmosfere i te multietičnosti, multikulturalnosti i mnogo turista i mnogo jezika i mnogo različitih razgovora ovde, ali vratimo se mi našem Bati Kovaču, Korneliju Bati Kovaču. Bato, dobar dan i hvala vam što ste danas uz nas.
Dobar dan, drago mi je što se čujemo.
Kako ste, Bato? Eto nas u vašem kraju.
Odlično, odlično. Sad se prisjećam i ja tačno šta je bilo na Paličkom jezeru, kako se, još nisam znao da plivam kad sam došao na jezero, pa tu su bili popularni u to vreme zeleni bičare. Zato se to zvale neke male životinje po čemu je jezero bilo zelene boje.
Jeste naučili da plivate baš na Paličkom jezeru?
Pa nisam još, tek sam na Jadranskom moru naučio.
Dobro, kao,
bilo
i, kao većina teško. Nas. Kao i većina nas, da.
Da.
Ja sam rekla, vi ste rođeni u Nišu, ste odrasli u Subotici. Kako su ta neka vaša sećanja na ovaj kraj i uspomene koje vas vežu?
Znate šta, ja sam stigao u Suboticu kad sam imao 2 godine. Moji roditelji iz Niša su krenuli 42. I stigli su 44. sam ja bio već u Subotici i to vreme, naravno, znao sam samo da li smo mogli da dođemo da li su roditelji mogli da dođu da hrane, mleko, ovo, ono i tako dalje, nije bilo lako 44. i tako dalje. Međutim, ja sam u Subotici išao u školu, mislim negde do svoje 18. godine, išao sam u takozvanu osmoljetku, to je bilo 8 osnovnih razreda, a posle osmoljetke sam išao, rešio da pređem u Beograd i to da odem na muzičku akademiju, jer sam uporedo sa redovnom školom išao i u muzičku školu, tako da sam otišao u Beograd da polažem ispit i pazite sad ovo, posle svega što sam u životu prošao, na tom ispitu nisam prošao.
Da li je moguće? Stvarno? Jedan Kornelije Kovač nije prošao ispitu?
Jeste, pa zato ovo kažem, to je priča za sebe. Jer ja sam tamo naravno polagao ispite, jedno 4-5 predmeta, posle svakog ispita izlazio jedan spisak ko ide dalje i tako dalje. Kad se završilo sve to, rečeno nam je da za 2 dana će izaći izbor ko je prošao, ko nije, i tog dana kad je to saopšteno, dobijam ja u stvari preko roditelja jedan telegram iz Beograda gde ovako kaže: nisi primljen u IK Branko. To je strašno bilo. Međutim, vidite, ja sam kao ovo je naš teniser, ne predajem se do kraja, što kažu.
Svakako, i onda vas je i put vodio dalje, i vaša karijera, i znamo, i pričat ćemo i u nekom drugom delu razgovora o vašoj karijeri, ali ono što bih ja htjela da čujem sad, s obzirom da smo u vašem kraju, kako se živelo u to posleratno vreme, u Subotici, mislim na vas mlade, kako ste provodili vreme, gde ste se okupljali, kako ste se zabavljali, što je neka vaša prva asocijacija na Suboticu?
Prva asocijacija? Na jedan život, miran život u Subotici, nekako je u svemu postojao neki red, kako kažem, neko pristojno ponašanje među ljudima, u gradu, među mladima. Išlo se na igranke, mislim, bila je igranka u učiteljskoj školi. Drugo, ja sam, moj otac je sa svojim orkestrom svirao na igrankama u društvu Partizan, tako se zvao svojevremeno, a onda je on na nagovor mene i mojih drugara, koji smo već imali novi mladi orkestar koji je svirao drugčiju muziku nego taj od mog oca, mi smo navalili na mog oca da smenimo taj orkestar i mi mladi krenemo da sviramo na toj igrankama, na tim igrankama u Partizanu.
Iskusti... A što ste ih smenili? Jesu oni svirali,
pa zato što su oni svirali muziku, te staromodnu malo muziku, a mi smo već krenuli ove nove italijanske pesme, engleske i tako dalje.
Šta ste to bato svirali? Koje pesme?
Sad mi mnogo pitate.
Venti quanto mille baci, verovatno.
Venti quanto mille baci. Onda je bila ona, kako se zvala jedna pesma, Tequila Guerrilla. I tako dalje. Mnogo tih pesama iz tog vremena smo svirali.
Strašno. Ajmo malo da slušamo vašu muziku, ali možda smijem se bez smisla. Mogu vam reći da su mnogi ovdje na Paliću naručili da čuju. Jedna od vaših novih bisera, sjajna bisera, Veleta Miliće peva.
Da, izvolite.
Slušamo dakle Batu Kovač.
Prekinulo stalo, a ja nešto glumim. Smejem se bez smisla, pobednik u laži i putnik bez cilja. Znam da je lakše kada nikog nema. Plakala bi glasno, zaspala od vina, ovako u guži. Smejem se bez smisla.
Peva, a Kornelije Batakovač komponuje, onda to zaista zvuči tako i onda se svemo i bez smisla i bez razloga zato što nam je lepo, a mi smo danas zaista sa velikim osmesima, svi naša petočlana ekipa Radio Beograda, dakle ovde na Paliću, na Palićkom jezeru, osmeh ima i naša Radmila Šakić, čuli ste i na početku emisije, dakle i sektora za kulturu preduzeća Park Palić. I Palić je, Radmila, dakle naselje u opštini Subotica na samo 7 km od Subotice, mada to je toliko već spojno i izgrađeno da ne moramo ni meriti te kilometre, i izletište, lečilište i pre svega turistički centar, 1845. je postao zdravstveni centar. Hoćete vi govoriti neke podatke? Obala duga 17 km, 4,6 kvadratnih kilometara, prosečna dubina jezera 1,9 metara, znači skoro 2 metra. U pisanim dokumentima jezero Palice prvi put pominje 1462. i legende postoje koje kažu da je jezero ostatak Panonskog mora, ili ovo je čak zanimljivije, da je nastalo od suza pastira Pavla koji je tu napasao svoje stado.
Tako je.
A vi Palić, ćete nam šta reći o Paličkom jezeru?
Palić ima zaista jednu bogatu istoriju. Ja bih počela sa arhitekturom koja je zaista specifična, obzirom da je većina Palića te davne 1912. izgrađena u stilu secesije. Vodotoranj je jedan od prvih objekata u nizu i on je u stvari kapija za ulazak u Palić, odnosno u taj veliki park, stogodišnji park, gde je prva sadnica zasađena 1884. godine. Palić, kada prođete kroz tim šetalištem, kada idete kroz veliki park, naićete na veliku terasu koja je takođe izgrađena 1912. godine, i ono što je interesantno jeste da ona tada služila kao kursalon sa balskom dvoranom gde su se održavali razni ti lepi događaji za finu gospodu. Ona je imala i butik i restorane i poslastičarnice, a danas, ceo vek posle, ona je u stvari jedan od najlepših i najvećih kongresnih centara u regionu. Ispred velike terase imamo muzički paviljon koji ima jednu divnu svrhu. Tada je 13 muzičara, 13 članova orkestra, svakog dana od jula do avgusta svirao tu promenadnu muziku kako bi upotpunio događaj, odnosno te šetnje i sva dešavanja na Paliću u velikom parku. Tada je takođe izgrađen i ženski štrand. Postoji jedna zanimljivost u ženskom štrandu, on je izgrađen na drvenim stubovima koji se nalaze, u stvari taj objekat se nalazi svega 10 cm iznad vode. Naravno, vremenom su oni obavljeni u betonske stubove, a interesantan je oblik u kom je on građen, obzirom da je polukružno postavljen, kako bi, kao što sam naziv kaže, žene mogle da se kupaju sakrivene od znatiželjnih pogleda. Kasnije je izgrađen i muški štrand na sasvim drugoj obali jezera, takođe postavljen tako da ne mogu da, muškarci koji se kupaju, da ne mogu da vide žene, jedini način da im priđu ili da ih vide jeste da u stvari preplivaju skoro celo jezero.
Što nije lak posao i zadatak, nije malo jezero.
Nije ni malo. Takođe postoji jedna zanimljivost vezana za Palić, kao što sam spomenula u delu za Suboticu, jedan poznati sportista iz Subotice i sa Palića jeste Lajoš Vermeš. On je u stvari osnovao i imao ideju da donese olimpijske igre na Palić pre nego što su moderne olimpijske igre zapravo i počele, i oni, njegove dva brata, su čak izgradili kompletnu infrastrukturu na Paliću sportsku. Izgradili su dva sportska hotela a to su današnja Vila Luiza i Vila Bogoljvar. Oni su prvo takmičenje organizovali 1880. godine u rvanju, bacanju diska, trčanju, i kako se broj učesnika zapravo povećavao, tako se povećavao i broj disciplina, pa su čak bili u mogućnosti da razdele te paličke olimpijske igre i na letnje i na zimske. Olimpijske igre su se održavale sve do 1914. kada su prekinute zbog Prvog svjetskog rata, a održavale su se pod geslom "Važno je učestvovati". Naravno, svi koji učesnici nisu bili nekog imućnog finansijskog staleža, ali zato gledaoci jesu. Obzirom da su oni, da je on bio veliki zaljubljenik u sport, on je stvarno ulagao u tu infrastrukturu, napravio je čak i biciklističku stazu i terene i naravno ta dva hotela, što ga je zapravo i dovelo do...
Ali uz Lajoša Vermeša zanimljivo ime je Đure Stantića kada govorimo o sportskim igrama. On je atletičar i on je na olimpijskim igrama u Atini 1908. Dakle, tim prvim modernim olimpijskim igrama koje je Kuberten dakle, obnovio kao staru olimpijadu. On je osvojio prvu zlatnu medalju, dakle, za ovaj prostor. U to vreme je to bila Austro-Ugarska, a on se pojavio, recimo, na jednim od tih olimpijskih igara ovde na Paliću. I kažu, on nije uopšte imao novca, nije imao dres, nije imao patike, i onda ga žiri odbio. Nisu mu dozvolili uopšte da učestvuje. I šta je on uradio? Kada je počela trka, on je trčao u stazu s poljnom stranom, i znači dužom stazom, i opet je pobedio.
Svaka čast. Svaka čast.
I eto, i to je neka priča o Paliću.
Divno. Divno.
E sad, kad govorimo o Paliću, dakle, ja sam rekla, u toku je filmski festival evropskog filma, tu će se nama uskoro pridružiti do kraja emisije naš nekadašnji kolega, filmski kritičar, sad umetnički direktor i selektor festivala filmskog na Paliću, Nenad Dukić, ali evo, već sutra počinje i Summer Trip, dakle, muzički festival. Šta još izdvajamo?
Tako je, nakon muzičkog festivala, moram prvo da izdvajam da je letnja pozornica takođe izgrađena 1950. da je od kamena sa Fruške gore, da je u divnom ambijentu šumi, i ona je savršena za svakakve kulturne događaje. Ovog leta imamo jako puno koncerta i dešavanja, već 27. imamo nastup Amire Medunjanin, koja će izvoditi svoje Svevdalinke. 29. imamo rock operu, koja je fantastičan spoj jednog benda i hora i opere, hora i orkestra opere Srpskog narodnog pozorišta. Bitno je da je ovo prvi put da se taj koncert izvodi izvan Srpskog narodnog pozorišta, i mi smo počasovani što je letnja pozornica domaćin jednom takvom događaju.
I nekako Palić je otvoren, dakle, za sve uzraste, za sve generacije. Vraćamo se nekako tim rekreativnim aktivnostima. Evo, vi ste mi rekli da možemo nešto da najavimo. Dakle, s druge strane, na Muškom štrandu će biti otvoren, ajde, recite vi.
Akvapark. Akvapark i wellness centar. Sada postoji termalni bazen na Paliću, koji će naravno biti obnovljen, i na njega će se nastavljati taj ceo kompleks. Planirano je da se napravi i zatvoren kompleks i otvoreni prostor, gde će biti bazeni, tobogani, rekreacija i za starije i za mlade, a taj unutrašnji deo će imati dva podeljena prostora, deo za rekreaciju i deo za zabavu, kako bi svako mogao da ima svoj užitak, a da ne smeta onom drugom. Projekat će se, u stvari planiran datum izgradnje jeste na jesen ove godine, i verujemo da će već na proleće biti nastavljeni radovi, a leto 2019. treba da obeleži i otvaranje jednog dela ovog kompleksa za posetioce. Radovi se naravno nastavljaju do kraja 2019. Verujemo da će to biti gotovo.
Posetilaca ima tokom čitave godine, naravno. Rekli ste mi, kada nije onako sezona možda za odmore, godišnje izlete, tu su razni kongresi, sada ima iz čitavog sveta, i podatak koji ste mi rekli, najviše turista je odakle poslednjih meseci. Iz Kine.
Tako je.
To je podatak koji važi i za Beograd. Kažu sve više turskih i kineskih turista, i vi ste mi rekli da sve više posetilaca dolazi na Palić iz Kine.
Jeste, što je jako interesantno.
Da. Hvala vam, evo, što ste bili i gost i saradnik Radio Beograda 1 danas u našoj emisiji. Nama se pridružio i Kristijan Ovari, biolog iz Zološkog vrta. Dobar dan.
Dobar dan.
Zološki vrt na Paliću je nešto potpuno posebno. Ono što bi se u svetu reklo must see, ako prevedemo na srpski, dakle, nešto što se ne sme propustiti na Paliću. Prosto čitav park jedan, prostranstvo, puno cveća, životinje koje tamo uživaju, a i mi šetujući Zološkim vrtom. Ajde, vi nas sad malo provedite kroz Zološki vrt. Pa, šta biste nam ukratko rekli?
Znači, u kratkim crtama ono što treba da se zna. U stvari, bih se nadovezao na prethodnu priču sa koleginicom, je zapalo ova...
Jer to jeste sve priča o Paliću.
Da, zapravo. Da, zanimljivo je sa Kinezima. Ne tako davno smo radili neku izložbu u Zološkom vrtu, u saradnji sa Prirodnjačkim muzejem i sa ministarstvom. I tu smo prikazivali te neke artefakte koji su zaplenjeni u ilegalnoj trgovini, pošto Zoološki vrt, osim toga što ima taj svoj lep parkovski prostor, jeli, koji ćemo uskoro da vidimo, mi se bavimo jako puno i zaštitom životne sredine, i to baš aktivno sa ministarstvom, znači ne samo zbrinjavanje divljih životinja koje su povređene, ranjene, nego i pomoć u zapleni, kao što je nedavno bio slučaj sa ovim medvedom koji je bio zaplenjen, pa je jedno vreme boravio kod nas, on je oduzet od cirkusa, i posle toga je eksportovan za Švajcarsku u jedno jako lepo prihvatilište u Arosi. Tako da ima mnogo toga. U svakom slučaju, skratim priču, otvaramo mi tu izložbu i niko drugi prvi posetioci koji uđu unutra su Kinezi. I gledaju oni te artefakte i smeju se i kaže, objašnjava momak, pa kaže, da, ovo od kornjača je taj neki desert koji je zaplenjen, jel, bogo moj, ipak je to kornjača i to je kod nas, jel, zaštićena vrsta. Pa oni kao to prave, pa kao to jako fina poslastica, baš je lijepo. Mi se svi za glavu držimo. I onda mi on objasnio stvari da dolaze zato što im ne treba viza. Za ostatak Evrope ne treba viza, za Srbiju ne treba. I
sada postoji taj biodirektan let Beograd, Peking i sve više turista iz Kine zaista jeste. I prema podacima turističke organizacije Beograd i turističke organizacije Srbije, pričali su nam to nedavno baš u ovoj emisiji, sve više turista jeste iz Kine.
Ali, vrativši se nazad na Zoološke vrte, znači, de facto smo zanimljiva destinacija, pošto smo jedina ustanova na Paliću koja 365 dana radi u godini, znači nevezano od sezone, mi smo leti, zimi otvoreni. Što ja kažem, mi moramo da uzimo da nahranimo te životinje, pa nam onda nije teško otvoriti kapiju za posetioce. Sam park je zapravo osnovan 1949. godine, pošto tu već nalazio se jedan lep park i onda se krenula ideja da se on malo i uredi. Tako da taj prednji deo parka su uglavnom te četinari prema severu, a faktički prema južnom delu i taj, jeli, taj nama distalni deo parka, to su uglavnom listopadno drveće, to jest onaj zadnji deo prema podolcima, kako mi to zovemo, to je ipak onako divlje autohtono rastinje koje bi tu trebalo da se javlja. Imamo oko 2,7 km kružne staze, tako da ako posetilac uđe i krene da prati od ulaznog dela stazu, doće, jel, opet na podlaznu tačku kada...
A i tu se može provesti, zaista, ja zato napominjem da to je čitav park, tu se može provesti čitavo prepodne, čitavo popodne, maltene čitav dan.
Ideja jeste bila da to bude jedan lepo uređeni park sa divnim botaničkim sadržinama, a da se životinje faktički nađu kao deo tog dekora. Tako da smo mi Zoološki vrt parkovskog tipa. A sad neki ljudi budu malo razočarani zato što očekuju menažeriju. Menažerija je nešto što treba da bude prošlost, nešto što treba da bude prevaziđeno, i mi želimo jedan takav ambijent u kome se životinje osjećaju lepo, a ne samo posetioci. Tako da novi objekti koji se prave uglavnom gledaju da zadovoljavaju evropske standarde pre svega, a najbitnije nam je stanovnici koji ceo život borave u tim objektima.
To su životinje,
budu, jeste,
i to se zaista vidi i osjeća se to prostranstvo, i to da nemate osjećaj da su te životinje u nekim kavezima, da su skučene.
A druga stvar je što malo očekujemo i mi od posetilaca angažovanje, što će reći, nije ovo maratonska trka, pa da uđete i da ištiklirate životinje, prosto je zamišljeno tako, takav koncept, da vi ako stanete ispred nekog objekta, imate vremena malo da se razmislite nad tim objektom, da vidite malo životinju, da vidite njeno ponašanje. Ako je možda ne vidite tamo gde očekujete, da imate mogućnost, recimo kod mrkog medveda, da se popnete i na jedan i na drugi brlog i da vidite malo iz drugih uglova, tako da vi uvek imate priliku da vidite medu, ali da vidite malo i šta on radi. Isto tako sa drugim životinjama gledamo da sadržina bude takva, da bude ne samo zabavnog karaktera, nego da bude i obrazovno, tako da organizujemo i te programe hranjenja kod životinja koji su namenjeni prvenstveno posetiocima. To jest, hrana je namenjena životinjama, ali ponašanje koje će ona da ispolji da bi dobila tu hranu je namenjeno posetiocima. Znači, nije ideja da napravimo cirkuske tačke, nego je ideja da prosto životinju namamimo da ona odradi ono što bi radila svakako i u prirodi. Recimo, medvedu ne treba mnogo, samo jedna fanglica hrane za pse, kad se prospe po ispustu, pa ona stane ceo dan to da traži, da brsti, da njuška, da obilazi. Ili pak, ako mu pravimo neku ledenu poslasticu, znači zamrznemo u jednoj velikoj kanti od 25 litara neku poslasticu i u vodi, i onda kad mu to ubacimo tako, onda je njemu potrebno ojoj vremena da bi se taj led dotopio i izvadio napolje iz tog leda ono što ga zapravo zanima. Tako da, suštinski gledano, ideja jeste da se i životinje i posetioci podjednako dobro provedu, bilo kad mogu da zasednu na dečije igralište, da zasednu na škafić, gde isto tako mogu da se
odmore, predahnu i upravo nastave tako dalje i da uživaju.
Jeste, jedino kažem, postoje delovi zoološkog vrta koji nisu toliko otvoreni za javnost, ali ipak služe životinjama, i tu mislim na prihvatni centar, koji polako već 15 godina kako funkcioniše, i zbrinuli smo preko 3000 različitih životinja. To je sad već prerastamo zbirku, znači sad je već više životinja u prihvatnom centru polako nego u samoj zbirci, ali mislim da je to jedan lep humani posao koji radimo, jer radimo svi zajedno u interesu životinja. Neke priče imaju srećan kraj i to nam je uvek drago, neke priče nemaju toliko srećan kraj, ali što kaže, ono što je najbitnije je da probamo da damo sve od sebe, da amortizujemo onu štetu koju je čovek načinio prirodi, tako da smo tu sa posetiocima zajedno da ih obrazujemo i da ih uputimo u pravom.
Vidimo se nešto kasnije u zoološkom vrtu, mi to nećemo propustiti, a Bački ručak se bliži pa moramo ići dalje. Hvala vam, bio to Kristijan Overi, biolog zoološkog vrta Palić. Radio Beograd 1, uživo ovoga prepodneva sa Palićkog jezera i još malo muzike koju potpisuje Kornelije Batakovač.
Kad si bila željna svih otkrića, kraj tebe su prolazila četiri mladića, pjevali su o nedelji i koraku lakom, pjevali o pustoj želji da se svide sva. Thank you.
žive za druge. Žive za druge, za druge.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Na-na-na ti ta duša, na-na-na.
Jovan Maljoković Band, novi studijski album Duša Tanana.
Svilena, zanela me ta ljubav, zanela.
Gosti na albumu. Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Koliko ste nam se možda tek sada pridružili, poštovani slušalci, dobar vam dan, dobrodošli na talase Radio Beograda 1 i našeg prepodnevnog programa koji danas, evo, emitujemo sa Paličkog jezera, dakle, pričamo o Subotici, o Paliću, pričamo o Severnoj Bačkoj i pričamo sa našim dragim gostom i jednim od poznatih Subotičana, Kornelijem Batom Kovačem. Bato, evo, slušamo i vašu muziku, pa onda dođu smo i do toj vaše karijere i ja ne znam šta bismo prepomenuli. I kad smo birali negdje juče muziku i razmišljali, i Korni grupa, i Zdravko Čolić, i Bisera Veletanlić, nema za koga niste pisali, šta niste radili, šta je to nešto novo što stvarate i čime se bavite poslednjih dana i meseci i nedelja?
Pa normalno, bavim se muzikom i dalje, samo što nije ono, ne izbacujem svaki dan neki hit, kao što se to događa na stotinama programa. To je stvar koja će mnogo rano onda da, ako se to svakog dana izbacuju hitovi, ljudi neće ništa zapamtiti, razumete, sve će da se to izmeša u jednu istu pesmu. Međutim, ono što sam hteo da spomenem svakako, da na 7 km od jezera u gradu Subotici 61. godine otvoren je i krenuo je festival, Omladina se zvao, na tom festivalu koji je trajao do, ne znam, jako dugo, zaboravio sam tačno do koje godine, pevali su svi veliki, velika imena iz bivše Jugoslavije, govorimo o pevačima, naravno to su sva imena koja su postojala u, ne samo u to vreme nego i kasnije, koja su se pojavljivala. Sada je grad nije imao sredstava da nam pomogne da nastavimo takav festival, međutim sad je festival prešao u rock festival, što držim im palčeve da i to bude trajalo toliko koliko i taj festival. A drugo, još da jednu stvar spomenem, već kad pričamo i o karijeri, imao sam dve zlatne ereni za muziku koje sam dobio u Puli, Jugoslovenski festival filmova, tako da te dve arene čuvam kod kuće. Pokazujem deci, naravno. A drugo, isto što bih jako volao da jedne godine budem imao i ja svoje veče muzike, jer do sada je na festivalu bilo dosta naših srpskih kompozitora koji su svoju muziku iz filmova izvodili na ovom festivalu filmskom koji sad...
Evo i vaša generacija, Zoran Simjanović baš malo čas prođe, evo Zale Zelenović nas gleda, Rale, dobar dan, i s njim ćemo razgovarati narednih dana u nekoj od naših emisija. Dakle, mnogo je poznatih ovde i nekako ni sa kim nisam stigla da pričam o vinu i o gastronomiji. Mi smo juče probali gulaš, rekli su morate probati. A šta nam vi savjetujete da probamo kao specijalitet ovoga kraja?
Pa naravno gulaš.
Gulaš, pa to smo jeli juče. Dobro, ali nećemo imati ništa protiv da to uradimo i danas ponovo. Jest.
A da promenite vino, da ne bude isto uvek.
Dobro, ajde da čujemo još malo vaše muzike i mi onda završavamo našu priču o Paliću, jer bliži se Bački ručak. Hvala Bati Kovaču što je bio sagovornik Radio Beograda jedan danas i što se odazvao na naš poziv. Mi slušamo malo muzike i onda nastavljamo dakle priču o festivalu evropskog filma na Paliću. Radio Beograd 1.
Su tanko daleki, moje rame jasni tvoj, u tišini uzdah moj, kasno je, al volim te. Tvoje nježne godine lako su me slomile, postala si potreba, svakodnevna požuda, život moj i utjeha. Hladne su mi ruke, da se zgrije, otvorit ću ti srce, jer samo tebi smijem. Dodirni me ko prije, ne budi me, bojim se istine, pusti me unutra, iskrena i čista, vjerujem na ljubav, još je ona ista. Neću moliti za sve, idu teške godine. I ne budi me oni dani ljubavi, sad su tako daleki, moje rame jasno tvoj, u tišini uzdah moj, kasno je, al volim te. Pusti me unutra, iskrena i čista, vjerujem da ljubav još je ona ista. I shvatit ćeš to što bi bilo je, nikad ne pre.
za mene to što jednom bilo je nikad ne prestane.
E, čuli smo, dakle, na programu Radio Beograda 1, evo i Dado Topić, i to zahvaljujući Bati Kovaču koji je pisao ovu muziku, koji je bio i naš sagovornik i koji jeste jedan od poznatih Subotičana, ja sad mogu da idem kući. M se bliži kraj emisije, M se bliži Bački ručak, M došao Nenad Dukić, naš kolega za sva vremena, filmski kritičar i selektor i umetnički direktor festivala evropskog filma na Paliću, jubilarnog, Nenade, 25.
Jeste.
Mhm. Počne u subotu, da. Traje do petka.
Da, apsolutno.
Mislim, da idem ili ćete vi da pričate? Da. Šalim se. Apsolutno je
to... Ne, što je pitanje? Znači, ono, bedne i onda sagovornik kaže da.
Jeste, tako je. E, sad ja imam gomilo pitanje. Dakle, koliko filmova je u takmičarskom programu? Koliko je tih programskih celina? Kako ste sve to podelili?
Puno ima. Ima jedno 7-8 takmičarskih, nego programskih celina. Pokušao je zapravo prethodnih godina da se pored programa filmova u konkurenciji da se naravno obrati pažnja i na neke druge segmente koji su obično na festivalima zapostavljeni, ja? Prirodno je da onda postoji i uvek program novog mađarskog filma s obzirom na to da smo u Subotici, da je ovde puno Mađara, sasvim prirodno i tako dalje, i oni vole da vide i novu mađarsku produkciju, bez obzira što su i mađarski filmovi uključeni u takmičarski program i tako dalje. Puno je radionica mladih autora, čak i ovdje radionica filmske kritike za mlade polaznike i tako dalje. Niz programa koji zapravo proističu iz medija programa, evropskog medija programa za podsticaj kulture i podsticaj kinematografije, a sve u cilju ukazivanja na vrednosti evropskog filma s obzirom na, kao što znamo, dominaciju američkog filma u bioskopima, širom sveta, pa i ovdje,
tako da,
zaštita, zaštita vrednosti evropskih kinematografija
i tog nekog kvaliteta u svakom slučaju. Sad uglavnom takmičarskom programu je 12 ostvarenja iz tih nekih većih evropskih kinematografija ili manje poznatih.
Nije bilo bitno to.
A kojim temama se bave filmovi?
Filmovi se bave uglavnom aktuelnim temama i filmovi su uglavnom krajnje angažovani. Pa ste, osnovni kriterijum je bio da su filmovi dobri, međutim, kada sve to postavite, porađate te naslove i onda, ako pokušate da ih posmatrate s te tematske strane, onda zaključite da su mladi autori, uglavnom su mladi autori u pitanju, da mladi autori osjećaju potrebu da govore o nekim aktualnim problemima života u Evropi i svetu danas, i čak da kada razgovarate naknadno s njima i pitate koji su bili njihovi argumenti, razlozi i tako dalje, oni osjećaju odgovornost da se suoče s tim problemima i da u filmskoj formi to iskažu.
Što više nego raduje svakako.
Naravno, naravno, to je to. E sad, to su onda po prirodi, ljude nikada ne možete zadovoljiti sve do kraja. To su onda po prirodi stvari teške teme i teški filmovi. Teški, pod znacima navoda ili ne.
Naravno.
Ali u svakom slučaju, ono što je bitno, bitno je da oni na dobar i kvalitetan način uspevaju da te teme filmski uobliče. To je ono što je bitno. Da li je to i u kojoj meri je to teško? Pa, sigurno da je teško baviti se teškim temama. Sinoć je bio francuski film U ratu, ja, koji ne da je aktualno, štrajk radnika u fabrici, pa se to kao da ste pročitali na nekim našim novinama dana. U fabrici koja je privatizovana od strane nemačke kompanije, i nemačka kompanija sad hoće da otpusti pola radnika, a čitava stvar bila dogovorena na nivou vlade. Pa vlada, kad hoće da se pokaže, pa onda oni, jel? Prepoznajete našu situaciju. To je u Francuskoj situacija, jel, i tako dalje. Znači, radnička klasa, to smo zaboravili uopšte da postoji, a ta ista radnička klasa je danas, nažalost, i u zemljama ovog razvijenog kapitalizma i u zemljama tranzicionog kapitalizma aktuelno pitanje, jel?
Ovde su mnoge poznate ličnosti, jeste jubilarni festival, 25 godina festivala, evo do malo čas s vama sedeo i Rale Zelenović i Mira Banjac, tu je i Milena Dravić, bio je Rade Šerbeđija,
Goran Marković,
Zoran Simjanović,
jeste,
mnoga imena, dakle taj festival zaista održava jedan kvalitet i jedan nivo, a vi ga pratite godinama, od početku kao filmski novinar, kritičar, pa dalje, kako vam sada deluje festival, u kom smeru se kreće, dok li
stiga? Festival je sve ozbiljniji i ozbiljniji. Prvih 10-15 godina on je lutao kad je u pitanju koncepcija festivala, zapravo tad je bila neka kao revija filmova, nije imao neku određenu fizionomiju. Onog trenutka kada je pre 15 godina došlo do reza i kada je ovo pretvoreno festival evropskog filma, to je onda nešto što je jasna koncepcija, to je nešto što se uklapa u evropske trendove, da kažem, puno je u Evropi festivala evropskog filma iz onih razloga, da ne ponavljam, jel, podsticaja evropskih kinematografije i u proizvodnji filmova i u distribuciji i u prikazivanju evropske. Postoje problemi, ali postoje evropski fondovi koji to podstiču. Euroimaž podstiče proizvodnju, onda imate podsticaj distribucije filmova i filmsko prikazivanje preko mreže Europa Cinema filmova i tako dalje, i to se sve podstiče. Festivali evropskog filma su institucije koje se uklapaju u tu opštu evropsku sliku. I sada, naravno, su tu i autori, mladi ljudi pre svega, koji vole da dođu ovde, ali i etablirani autori, glumci, Brian Cox, poznati britanski glumac, je da ove godine dobio nagradu Lifka za životno delo, bio ovde, vrlo lepo je to. Jeste, to je bilo sve sjajno.
I bio je prihvaćen i onako svi su ga nekako...
I on je bio izrazito zadovoljan, svi prepoznaju Palić kao jedno divno mesto za održavanje festivala i tako dalje, tako da je to jedna zaokružena, fina, lepa slika. E, sada je na gradu, u opštini, ne znam, sve u Republici.
Da to podrže, da se i dalje razvije.
I da ove neke treba dovršiti u veliku, još jednu dvoranu ovde, da bi infrastruktura festivala mogla da prati sve ono što je programski zamišljeno. U ovom trenutku, po mom sudu, programski je festival iznad mogućnosti infrastrukture, ali sredit ćemo.
To nas raduje. I mi nekako pričamo o festivalu evropskog filma na Paliću i razgovorom s vama zaokružujemo ovu našu paličku, subotičku i severno-bačku priču. Stigli smo do Bačkog ručka.
Bravo.
Gulaš, ali tako?
Gulaš. Idemo sa konferencije za novinare Milena Dravić,
pa
a onda se ide na salaš, na gulaš.
Hvala, dakle, Nenad Dukić, naš kolega, filmski kritičar, selektor i umetnički direktor Filmskog festivala na Paliću. Bio je naš sagovornik sa Palića, Palićkog jezera. Pozdravljaju vas Aleksandar Bojović, Srđan Manojlović, Svetlana Živković i Tanja Zeljković. U Beogradu bili Ljubinka Dobrilović, Aleksandar Kostić, Katarina Epštajn. Ostanite na talasima Radio Beograda 1. Čućemo se.
Tresla je snijeg sa plave kose, čekajući voz za brezu. Zima je bila sa puno snijega, pozovi mnogo novih lica nose, ali nje nema da kao onda strese snijeg sa svoje kose.